A few weeks ago,
ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันเรียนรู้บทเรียนสำคัญจากกุลสตรีคนหนึ่งเธอเป็นผู้พูดในวอร์ดดิฉันประทับใจเมื่อเธอสอนและเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ด้วยความเชื่อมั่นเธอจบการพูดด้วยข้อความว่าเมื่อฉันทำให้พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางในชีวิตฉันราบรื่นขึ้นฉันโอบอ้อมอารีต่อคนที่ฉันรักมากขึ้นและเต็มไปด้วยปีติดิฉันสังเกตเยาวชนหญิงคนนี้อยู่ห่างๆตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมาเธอทักทายทุกคนด้วยแววตาเปล่งประกายและรอยยิ้มดิฉันเฝ้ามองเธอยินดีกับความสำเร็จของเยาวชนคนอื่นๆยุวนารี2คนรายงานดิฉันว่าเยาวชนคนนี้ยกเลิกบัตรชมภาพยนตร์เมื่อรู้ว่านั่นจะไม่ใช่ประสบการณ์ที่เป็นคุณธรรมและงดงามเธอมีความรักโอบอ้อมอารีและเชื่อฟังเธอมาจากครอบครัวที่มีพ่อแม่เพียงคนเดียวชีวิตเธอประสบการณ์ท้าทายมาโดยตลอดดิฉันสงสัยเสมอมาว่าเธอรักษาวิญญาณที่มีความสุขและอ่อนโยนได้ด้วยวิธีใดเมื่อเยาวชนหญิงคนนี้กล่าวคำพยานว่าฉันให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางชีวิตดิฉันจึงได้รับคำตอบเราเชื่อในการเป็นคนซื่อสัตย์แน่วแน่มีเมตตาบริสุทธิ์มีคุณธรรมและในการทำดีต่อมนุษย์ทั้งปวงรายการคุณลักษณะแบบพระคิดในหลักแห่งความเชื่อข้อ13นี้จะเตรียมเราให้พร้อมรับพรและพระวิหารและชีวิตนิรันดร์ดิฉันต้องการมุ่งเน้นคำหนึ่งในคำเหล่านี้นั่นคือคำว่ามีเมตตาหรือ benevolence ซึ่งเป็นคำไพเราะที่เราไม่ค่อยได้ยินบ่อยนักมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินแปลว่าปรารถนาดีต่อผู้อื่นการมีเมตตาคือมีความอบอ้อมอารีมีเจตนาดีและมีจิตกุศลหลายท่านเรียนรู้ความคิดเกี่ยวกับความมีเมตตาสมัยอยู่ประถมวัยและจำเพลงนี้ได้ขึ้นใจฉันจะมีเมตตาต่อผู้คนชั่วหน้าเพราะว่านั่นเป็นสิ่งดีฉันพูดกับตัวเองว่าจำไว้ให้ดีความเมตตาเริ่มที่เราพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนและดำเนินพระชนชีพด้วยความเมตตาพระเยซูทรงรักและทรงรับใช้ทุกคนการทำให้ชีวิตมีศูนย์กลางที่พระเยซูคริสต์จะช่วยให้เรามีคุณลักษณะแห่งความเมตตาเพื่อจะพัฒนาคุณลักษณะแบบพระคริสต์นี้เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดและดำเนินในวิถีของพระองค์จากคำอุปมาเรื่องชาวสมาเรียผู้ใจดีเราเรียนรู้ว่าเราต้องรักทุกคนเรื่องราวเริ่มต้นในลูกาบทที่10เมื่อบาเรียนคนหนึ่งทูลถามพระผู้ช่วยให้รอดว่าข้าพเจ้าต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์คำตอบคือจงรักพระองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าด้วยสุดกำลังและสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองบาเรียนคนนั้นทูลถามต่อว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้านั่นเป็นคำถามน่าสนใจที่บาเรียนจะถามเนื่องจากเพื่อนบ้านทางเหนือของชาวยิวคือชาวซามาเรียซึ่งเป็นพวกที่ชาวยิวไม่ชอบอย่างมากถึงขนาดที่เมื่อต้องเดินทางจากเยรูซาเล็มไปกาลีพวกเขายอมเดินอ้อมไกลขึ้นไปทางหุบเขาจอร์แดนเพื่อจะไม่ต้องผ่านเมืองซามาเรียพระเยซูทรงตอบคำถามของบาเรียนโดยทรงเล่าคำอุปมาเรื่องชาวซามาเรียผู้ใจดีดังนี้มีชายคนหนึ่งลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มจะไปยังเมืองเมริโคเขาถูกพวกโจรปล้นโจรนั้นได้แย่งชิงเสื้อผ้าของเขาและทุบตีแล้วก็ละทิ้งเขาไว้เกือบจะตายแต่ชาวซามาเรียคนหนึ่งเมื่อเดินทางมาถึงคนนั้นขั้นเห็นแล้วก็มีใจเมตตาเข้าไปหาเขาเอาผ้าพันบาดแผลให้พรางเอาน้ำมันกับรากองุ่นเทใส่บาดแผลแล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนพามาถึงโรงแรมและรักษาพยาบาลวันรุ่งขึ้นเมื่อจะไปเขาก็เอาเงิน2เดนาริอันมอบให้เจ้าของโรงแรมบอกว่าจงรักษาเขาไว้เถิดและเงินที่จะเสียเกินนี้เมื่อกลับมาฉันจะใช้ให้ซึ่งต่างจากปุโรหิตชาวยิวและชาวเรวีที่เดินเลยผ่านชายบาดเจ็บคนนั้นไปเสียชาวซามาเรียคนนี้มีความอบอ้อมอารีโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างเขาแสดงถึงคุณลักษณะของพระคริสต์พระเยซูทรงสอนเราผ่านเรื่องนี้ว่าทุกคนคือเพื่อนบ้านของเราเมื่อไม่นานมานี้ที่ปรึกษาคนหนึ่งในฝ่ายที่การรอบประสบการณ์ว่าเพื่อนบ้านแต่ละคนสำคัญเพียงใดขณะมองไปยังผู้เข้าร่วมประชุมเขาเห็นเด็กคนหนึ่งถือกล่องบรรจุสีเทียนหลากหลายสีเมื่อมองไปที่สมาชิกหลายๆคนในวอร์ดเขานึกได้ว่าสมาชิกเหล่านั้นก็เหมือนกับสีเทียนพวกเขาดูคล้ายกันมากทว่าแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัวเขากล่าวว่าเฉดสีที่สมาชิกนำมาสู่วอร์ดและโลกนี้เป็นเศษสีเฉพาะของแต่ละคน ทุกคนมีความเข้มแข็งความอ่อนแอความปรารถนาและความฝันส่วนตัวเมื่อมาอยู่รวมกันพวกเขาผสมกลมกลืนในวงล้อสีในความเป็นหนึ่งเดียวทางวิญญาณความเป็นหนึ่งเดียวคือคุณสมบัติทางวิญญาณอย่างหนึ่งเป็นความรู้สึกหอมหวานแห่งสันติสุขอันมาจากการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นความต้องการให้ผู้อื่นได้รับสิ่งดีที่สุดมากเท่าที่ตนต้องการเป็นความรู้ว่าไม่มีใครคนนอกมาทำอันตรายคุณได้คือคุณจะไม่มีวันโดดเดี่ยวเราสร้างความเป็นหนึ่งและแบ่งปันสีเฉพาะตัวผ่านความมีเมตตาอันได้แก่การแสดงความโอบอ้อมอารีท่านเคยรู้สึกโดดเดี่ยวไหมท่านสังเกตเห็นคนโดดเดี่ยวที่กำลังอยู่ในความทุกข์โศกไหมเยาวชนหญิงทั้งหลายดิฉันเฝ้ามองขณะท่านนำสีเฉพาะตัวเข้าไปเติมสีสันให้ชีวิตผู้อื่นด้วยรอยยิ้มความพูดอ่อนหวานหรือข้อความให้กำลังใจประธานโทมัสเอสมอนสันสอนเราว่าวิธีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและทุกคนที่เราพบเมื่อท่านบอกเยาวชนหญิงของศาสนาจักรว่าเยาวชนหญิงทั้งหลายข้าพเจ้าขอร้องท่านให้กล้าที่จะเลิกตัดสินเลิกวิพากษ์ตำหนิคนรอบข้างกล้าให้ทุกคนเข้ากลุ่มทำให้พวกเขารู้สึกเป็นที่รักได้มีคุณค่าเราสามารถทำตามแบบอย่างของชาวสมาเรียผู้ใจดีและเปลี่ยนโลกของคนเพียงหนึ่งคนด้วยการเป็นคนมีเมตตาดิฉันขอเชื้อเชิญให้ท่านแต่ละคนกระทำแบบชาวสมาเรียอย่างน้อยหนึ่งอย่างในสัปดาห์หน้าท่านอาจต้องเอื้อมไปหาคนอื่นๆนอกเหนือจากกลุ่มเพื่อนของท่านอาจต้องเอาชนะความเขยอายต้องใช้ความกล้าเลือกรับใช้ปฏิบัติคนที่ท่านไม่รักดิฉันสัญญาว่าหากท่านทำนอกเหนือจากสิ่งที่ทำได้ง่ายๆท่านจะรู้สึกดีภายในใจที่ความอบอ้อมอารีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของท่านท่านจะเห็นว่าความมีเมตตาสามารถนำปิติความเป็นหนึ่งเดียวมาสู่บ้านห้องเรียนวอร์ดและโรงเรียนของท่านจำไว้ให้ดีความเมตตาเริ่มที่เราพระผู้ช่วยให้รอดไม่เพียงทรงรักทุกคนเท่านั้นพระองค์รับใช้ทุกคนด้วยจงขยายคุณความดีของท่านออกไปสู่ผู้คนมากมายคนทุกรุ่นทุกวัยได้รับพรจากการรับใช้ของท่านได้สมัยประธานมอนสันเป็นเด็กหนุ่มท่านมีที่พิเศษในใจแก่ผู้สูงวัยเสมอท่านตระหนักถึงคุณค่าของการแวะไปเยี่ยมการยิ้มแย้มหรือการบีบมือบอบบางที่เหี่ยวย่นการกระทำอันเรียบง่ายที่แสดงถึงจิตกุศลได้นำสีสันมาสู่ชีวิตที่บางครั้งอยู่ในวันเวลาแห่งความเศร้าหมองอันยาวนานและโดดเดี่ยวดิฉันขอเชื้อเชิญให้ท่านแต่ละคนเอาใจใส่ปู่ย่าตายายของท่านและผู้สูงวัยมองไปรอบๆที่โบสถ์ในวันพรุ่งนี้หาผู้สูงวัยที่ท่านจะช่วยเติมสีสันในชีวิตพวกเขาท่านไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแต่เรียกชื่อทักทายพูดคุยสั้นๆและคอยช่วยเหลือท่านอาจเปิดประตูให้ขอไปช่วยงานบ้านหรือทำสวนงานซึ่งท่านผู้อายุยังน้อยคิดว่าเป็นงานง่ายๆอาจเป็นเรื่องหนักหนาสำหรับคนสูงอายุก็ได้จำไว้ให้ดีความเมตตาเริ่มที่เราบางครั้งการมีเมตตาเป็นเรื่องยากที่สุดในครอบครัวเราเองการมีครอบครัวที่เข้มแข็งต้องใช้ความพยายามจงร่าเริงช่วยเหลือและนึกถึงผู้อื่นปัญหามากมายในบ้านเกิดจากสมาชิกในครอบครัวพูดและกระทำอย่างเห็นแก่ตัวและไร้ความเมตตาจงเอาใจใส่กับความต้องการของสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวแสวงหาที่จะเป็นผู้สร้างสันติแทนที่จะเยาะเย้ยลงไม้ลงมือทะเลาะเบาะแว้งจำไว้ให้ดีความเมตตาเริ่มที่เราพระเยซูทรงรักเด็กๆทรงอุ้มพวกเขาและให้พรพวกเขาเช่นพระผู้ช่วยให้รอดท่านสามารถเป็นพรแก่เด็กทุกคนได้ด้วยความอบอ้อมอารีของท่านไม่เพียงเฉพาะเด็กที่บ้านท่านอาจไม่รู้ว่าชีวิตและแบบอย่างของท่านจะส่งผลต่อเด็กอย่างไรเมื่อไม่นานนี้ดิฉันเพิ่งได้รับข้อความจากเพื่อนคนหนึ่งที่ดูแลศูนย์รับเลี้ยงเด็กในโรงเรียนมัธยมปลายในโรงเรียนนี้มีเยาวชนชายหญิงหลายคนเป็นสมาชิกของศาสนจักรเธอเล่าประสบการณ์ให้ดิฉันฟังดังนี้ขณะเดินผ่านห้องโถงกับเด็กเล็กๆลิซันรู้สึกดีได้เห็นฝาด้านในประตูล็อกเกอร์หลายบานมีรูปพระเยซูและรูปพระวิหารติดอยู่ไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วเด็กคนหนึ่งเห็นรูปพระเยซูติดอยู่บนฝาประตูล็อกเกอร์ที่เปิดไว้ของเยาวชนหญิงคนหนึ่งและพูดว่าดูนั่นสิพระเยซูอยู่ที่โรงเรียนเราด้วยนักเรียนคนนั้นน้ำตาคลอเมื่อเธอก้มลงกอดเด็กดิฉันขอบคุณเยาวชนหญิงคนนั้นสำหรับแบบอย่างที่ดีต่อคนรอบข้างช่างเชิดชูจิตวิญญาณที่รู้ว่ามีเยาวชนหญิงมากมายที่พยายามยืนหยัดเพื่อความจริงและความชอบธรรมทำส่วนของตนที่จะอัญเชิญพระวิญญาณเข้ามาในชีวิต แม้ว่าบางครั้งจะเป็นเรื่องยากเมื่อมีเสียงรบกวนและความรุนแรงในโลกรอบตัวเรามีเยาวชนที่ยอดเยี่ยมจำนวนหนึ่งในศาสนาจักรดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งเยาวชนหญิงทั้งหลายท่านกำลังเปลี่ยนแปลงโลกโดยให้พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางในชีวิตท่านท่านกำลังเป็นสิ่งที่พระองค์ประสงค์ให้ท่านเป็นขอบคุณที่ดำเนินชีวิตอย่างมีเมตตาไม่ว่าจะเป็นการให้คนที่แตกต่างเข้าร่วมกลุ่มอีกทั้งความอบอ้อมที่ท่านมีต่อเพื่อนผู้สูงวัยครอบครัวและเด็กๆการที่ท่านเป็นเพื่อนบ้านกับผู้โดดเดี่ยวผู้ที่เผชิญการท้าทายและปวดร้าวเมื่อท่านมีเมตตาท่านกำลังชี้ทางให้ผู้อื่นไปสู่ความสว่างของพระผู้ช่วยให้รอดขอบคุณที่ระลึกว่าความเมตตาเริ่มที่เราดิฉันรู้ว่าประธานโทมัสเอสมอนสันเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตท่านเป็นต้นแบบของความเมตตาซึ่งเราเรียนรู้จากท่านได้จงทำตามศาสดาพยากรณ์เรียนรู้แบบอย่างและฟังคำพูดของท่านดิฉันเชื่อในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และรู้ว่าโดยผ่านจากศาสดาโจเซฟสมิธสาธารณปุโรหิตได้รับการฟื้นฟูสู่แผ่นดินโลกดิฉันรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงพระชนและทรงรักทุกคนพระองค์ทรงสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อทุกคนดิฉันสวดอ้อนวอนขอให้เรามีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางในชีวิตและดำเนินตามวิถีของพระองค์โดยรักและรับใช้กันโดยการทำเช่นนี้ดิฉันรู้ว่าเราจะทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นเพราะเราเชื่อในการเป็นคนมีเมตตาดิฉันเป็นพยานถึงสิ่งนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน